Xabardan gapiramiz. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Ukraina shaharlaridagi ko'plab tinch aholining qurbon bo'lishiga va vayronagarchiliklarga sabab bo'lgan aviazarbalardan xavotirda ekanini bildirdi. Bu haqda BMT matbuot xizmati ma'lum qildi. Shuningdek, BMT rahbari qamalda qolgan Mariupoldagi dahshatli gumanitar vaziyatdan nihoyatda xavotirda ekanligini ham qo'shimcha qilgan. Bosh kotib Rossiyaning tinimsiz hujumlari natijasida bir necha hafta ichida vayron bo'lgan va qamalda qolgan Mariupoldagi dahshatli gumanitar vaziyatdan chuqur xavotirda, deyiladi xabarda. Guterres gumanitar yo'laklarning xavfsizligini ta'minlash, tinch aholini evakuatsiya qilish, gumanitar va tibbiy yordam yetkazilishini osonlashtirish uchun zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirgan. Bundan tashqari, BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Martin Griffiths ham o'z fikrini bildirgan. Unga ko'ra, uzoq tinchlikka mazmunli muzokaralar orqali imkoniyat berilishi kerak. Griffiths BMT kafiligida Rossiya va Ukrainaga gumanitar masalalarini, ayniqsa ularning harbiy komponentini gumanitar sulh, uning monitoringi va xavfsizlik yo'laklari yoki gumanitar ustuvorliklarini muhokama qilish uchun virtual yoki real uchrashuv o'tkazishga rozi bo'lishini taklif qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.